Broers en susters, aan die almal hartelijk welkom in die erediens, ook aan die besoekers in ons midde. Ons is dankbaar dat u saam met ons is en ons is dankbaar dat ons die woord mag hoor. Soos elke sondag en ons mag daarmee saam vanmorgen ook een geskenk van die Here ontvang, een nuwe amstraar wat ons mag bevestig. Voordat ons hier die erediens begin, is daar een klompie afkondigings namens die kerkraad. Met blijdskap maak die kerkraad bekend dat een seun gebore is in die gesin van broeder Jaco en suster Karike Smit. Hulle noem hom Barend Jacobus en sy noemnaam Jaco. Ingekom met belijdenisattestaat vanaf die gereformeerde kerk die kandelaar, broeder Frans Dreyfout en terselfde tyd ingekom met belijdenisattestaat vanaf die gereformeerde kerk die kandelaar, broeder Roan Dreyfout. Ek verstaan, een van hulle is nie hier vanmorgen nie, maar in elk geval aan hulle al twee hartelijk welkom in ons gemeente. Dan sal die bevestiging van broeder Adrian van den Berg as ouderling, as die Here wil tydens hierdie eredienst plaasvind, die kerkraad vergader as die Here wil dinsdag aand, en die hele gemeente word hartelijk uitgenooi na die gemeentevergadering aanstaande donderdag aand om 7:30, hier in die kerk en die kerkraad wil u oproep om hierdie vergadering by te woon, om onder andere saam na te dink oor die beplanning vir die toekoms onder die leiding van die Here, as ook die kerkse finansies. En die agendapunte sal per WhatsApp aan u deurgegee word. Dan herinner die gemeenteopboukommissie die hele gemeente aan die gemeentedag, aanstaande saterdag 12 maart by Silkats Nek, en u kan vandag nog die naamlys invul in die voorportaal. Dan wat die gawes betref, ons gee ons eerste kollekte vandag vir die diakonie, die tweede vir sending. Volgende week is ons kollektes bestem vir die diakonie in hulpbehoevende kerke. Na aanleiding van die noodtoestand in Oekraïne word daar vandag 'n deurkollekte opgeneem vir die Oekraïne sending vir ondersteuning van ons medegelowiges daar, wat in groot nood verkeer. En dan ten slotte wijk 1 nooi die hele gemeente, en besonder ook die gaste in ons midde, om na die eredienst verversings buiten onder die lapa te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil as ons voetum saam sing, dit staan nie op die bord nie, daar was te min plek op die bord, maar ons sing saam as ons voetum, Psalm 121, my hulp is van die Heer alleen, hy oor my lot bewoe, is eindeloos in vermoe. Dis 'n belydenis van afhanklikheid van die Heer, hy wat eindeloos in vermoe is. Kom ons gaan staan voor sy aangesig. Ontvang dan die vrede groet van hierdie God. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons wy aan hierdie God ons morelied. Hoe rus o God my hart in my, nou ek u 'n morelied kan wy Psalm 108 en ons sing daarvan die eerste twee verse.
Amen.
Gemeente, kom ons luister met die verskuldigde eerbied na die volmaakte wet van die Here. En ons toets ons lewens in die lig daarvan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slaafhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat dui nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, sê staan moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan lees ons wat Jakobus vir ons skryf oor die volmaakte wet van die vryheid. Hy sê in Jakobus hoofstuk 2, wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy het gesê, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. En die barmhartigheid roem teen die oordeel. Laat ons in hierdie lig ons skuld voor die Here bely uit Psalm 86, maar dan vervolgens ook sy groot barmhartigheid. Sy barmhartigheid wat roem teen die oordeel. Psalm 86 vers 3, 6 en ook vers 8. Kom ons sit nou ons gebed saam voort. Vader in die hemel, net in die drie verse wat ons so pas gesing het uit Psalm 86, vind ons die hele evangelie in een neutedop. Ons vind ons ellende, ons sonde, ons gebrokenheid, ons vind die verlossing deur Jesus Christus, u barmhartigheid en u goedheid. En ons vind ons dankbaarheid, leer ons na u wil te handel. Het is nie verniet dat die leerboek van die kerk, die Heidelbergse Katechismus, so opgedeel is nie, ellende, verlossing, dankbaarheid. Het is nie maar een koue indeling nie, het is die hart van die evangelie. Het is ons leven van elke dag. Want elke dag loop ons onszelf vast in ons eie gebrokenheid. Ons sê lelike dinge, ons doen dinge wat teen u wil is. En selfs in ons gedagtes gaan daar dinge aan waarvan niemand anders weet nie. Maar wat u raak sien. En dan mag ons elke keer vlug na die kruis. Elke keer terug gaan en sê, Here, wees ons genadig en dan mag ons die evangelie hoor. Gaan heen. En sondig nie meer nie. En dan mag ons deur u krag, deur die Heilige Gees, werklik lewe soos u kinders. Vader, wil u hierdie evangelie, hoe langer hoe meer in ons lewe gestalte laat vind. En ons kan het nie self doen nie. Ons bid om die krag van u Heilige Gees. Is hy wat van u en van die Seun uitgaan. En ons wil hom saam met u en die Seun aanbid en verheerlik. Want hy is God. En hy doen goddelike dinge in ons. En ons kan daarvan getuig as ons terugkyk en ons sien hoe hy by ons bekering gewerk het. En een verlange na die goeie, dan weet ons, dit kom uit die bron van u uitverkiesing. Vader, dankie vir die heerlike boodskap. Dankie dat ons dit met mekaar mag deel. Geer dat ons nie sal skroom om met mekaar daaroor te praat nie. Vader, ons dank u vanmorgen vir die geboorte van klein Jakko, seun van broeder Jakko en sister Karike Smit. Dank u vir daar die wonder, en dat alles goed is. Wil u nieuwe kracht gee vir moeder en kind en hulle ook vinnig weer huis toe laat gaan. Ons dink vanmorgen ook aan Suster Magda Sterk en Suster Ineke Haag, wie se pa gister oorlede is, broeder Henk van de Wetering. Vader, ons bid vir u troos vir hulle, vir berusting. En ons dank u ook dat ons broeder Henk rus mag hê, vrede, volmaakte rus by u. Ons dra vanmôre ook aan die opsuster Janita de Vries wat in ICU opgeneem is en met diabetes gediagnoseer is. Vader, wil u aan haar en haar gesin krag gee. Ook waar daar nou 'n nuwe lewenspatroon gevorm moet word. Vader, wees hulle genadig en wil u gee dat sy ook spoedig huis toe mag gaan en daardie patroon ook mag aanleer. Ja, Vader, dis die werklikheid waarin die evangelie na ons toekom, die werklikheid van siekte en van vreugde en van hartseer en eensaamheid en gebrokenheid. Dis die werklikheid waarin ons lewe, elke dag. En ons baie name wat ons nie genoem het nie. Mense wat siekte ervaar, depressie, oorspannenheid, mense wat sorge ervaar met hulle kinders, met finansies, in die huwelik. Vader, wil u in die werklikheid die evangelie vir ons bring en ons troos. Seën vanmôre op die woord. Dankie dat ons dit weer mag hoor. Ons is so gewoon aan, sommige doen dit al vir 70 of 80 of langer jaar. Week in, week uit. Duisende preke al gehoor. En nog steeds bly dit 'n wonder. Maak ons verwonderd. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop. Ons lees uit die evangelie volgens Johannes. Johannes 3 vanaf vers 22 tot en met 36. Johannes 3 vanaf vers 22. Hierna het Jesus en sy disippels na die land van Judea gegaan, en hy het daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salem, omdat daar baie water was. En die mense daar gekom en is gedoop, want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop, en almal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy siel daarop gesit, dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En dan blaai ons na Lukas hoofstuk 15. Lukas 15, ons lees daar die eerste 10 verse. Lukas 15 waar Jesus die volgende gelykenisse vertel en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseers en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of wat 'n vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So, sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Tot sover ons skriflesing, ons het gelees in Johannes 3, dat Johannes getuig, ek is nie die Christus nie, maar ek word voor hom uitgestuur. Dit is 'n vervulling van die profesie van sy eie pa, Zacharia. Kom ons sing daarvan uit skrifverruiming 2. Jy sal ook kind vooruit moet gaan, om voor die Heer se aangesig die wee voor sy voete baan. Skrifverruiming 2 vers 4 en 5. Hy moet meer word, maar ek minder. Dit is ons tekst vir die prediking vanmôre. Een geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Was jy al ooit by 'n bruilof of 'n huweliksherdenking of 'n 21ste verjaardagpartytjie waar nie die eregas of die eregaste sentraal gestaan het nie, maar iemand anders die kollig probeer steel het. Ja, by die bruilof gaan het oor die bruidspaar. Maar hier is 'n pa of 'n skoonpa wat die hele tyd die aandag op homself rig. Is eintlik daar die egpaar wat 50 jaar getroud is, maar 'n sogenaamde vriend kan homself nie inhou nie, en hy trek al die aandag van die egpaar af. En die partytjie gaan eintlik oor die persoon wat 21 word, maar Ma probeer die kollig steel met haar opmerkings en met haar optrede. Is lastig nie waar nie. Nou gemeente, dis dieselfde gevaar wat die kerk bedreig, wanneer dit gaan oor die amstraars. Want denk bietjie hierna na, wat precies is die rol van die amstraars in die gemeente? Wat ter plek behoort hulle hier in ons midde in te neem? Natuurlik, die skrif leer dat ons aan hierdie manne die nodige eer moet betoon. Bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. So sê Paulus in 1 Thessalonicense 5 vers 13. Maar dreig daar nie soms die gevaar dat ons 'n kerkraadskerk word nie. Alle fokus in die gemeente is op die kerkraad. Wat is die besluit van die kerkraad oor hierdie of daardie saak? Of ons kan nog nie dit of dat doen nie, want die kerkraad moet nog eers daaroor beslis. En wanneer dit gebeur, dan steel die kerkraad die kollig. Of moontlik laat die gemeente toe dat hulle die kollig steel. Ja, op die fees van Christus en sy kerk verkry die amstraars dan 'n posisie wat hulle nie toekom nie. Dit is presies waaroor Johannes in hoofstuk 3 van die evangelie volgens Johannes met sy disippels in gesprek is. En kom ons luister vanmôre saam na hierdie gesprek. Die tema is amstraars is strooijonkers op Christus se bruilof. In eerste plek hulle bring bruidegom en bruid by mekaar en in die tweede plek hulle verheug hulle wanneer die twee sentraal staan. So amstraars is strooijonkers op Christus se bruilof en hulle bring bruidegom en bruid by mekaar. Nou gemeente Johannes die Doper is die voorloper, die wegbereider vir die Messias. Hy moet die volk gereed maak vir die koms van Jesus Christus. Daarna is sy werk klaar. Maar ons vind dat daar toch 'n kort periode van oorvloeiing was. 'N periode waarin Johannes nog nie heeltemal verdwyn het nie en waarin Jesus nog nie heeltemal op die voorgrond getree het nie. 'N periode waarin beide van hulle gelyktydig in Israel aan die werk was. Ons kan dit 'n soort oordragsfase noem. En dit eindig dan met die arrestasie van Johannes deur koning Herodes, waarvan ons lees in vers 24. Nou ons skrifgedeelte vir vandag speel homself af in die oordragsfase. Nadat Jesus en sy disippels die feesdae in Jerusalem deurgebring het, vertrek hulle uit die hoofstad en hulle kom in die weierstreek van Judea. En daar het hulle geruime tyd deurgebring en gedoop. Nou as jy hoofstuk 4 vers 2 daarby vat, dan sal jy sien dat Jesus nie self gedoop het nie, maar dat dit sy disippels was, wat die mense ondergedompel het. Jesus doop dus via sy disippels, waarvan die meeste trouwens oud-leerlinge van Johannes was. Hulle het op 'n stadium vir Jesus begin volg. En toe hulle Jesus begin volg het, het hulle eenvoudig voortgegaan om te doen wat hulle voorheen onder leiding van Johannes ook al reeds gedoen het. Hulle het mense opgeroep tot bekering en tot reiniging met die oog op die koms van die komende koninkryk. En wie aan hierdie oproep gehoor gegee het, is in die Jordaan gedoop. Dus wat ons hier sien, gemeente, is dat Jesus selfstandig in Israel aan die werk gaan. Maar tegelijkertijd was Johannes ook nog besig om te doop. In Enon, naby Salem, ons lees daarvan in vers 23, waar dit precies was, ons weet nie meer nie. Uit vers 26 blyk in elk geval dat dit aan die weste kant van die Jordaanrivier was. Dus Johannes en Jesus is op precies die selfde tyd besig om onder die volk te werk. Jesus ergens in die suide van die Jordaanvallei, onder die mense van Judea, Johannes effens meer noord op die hoogte van Samaria. Twee selfstandige goddelike getuies verkondig gelyktydig die evangelie van God se koninkryk en bedien die doop. Dit is nou presies die rede vir konflik wat daar ontstaan. Johannes se disippels raak in 'n diskussie betrokke met 'n sekere Jood. Nou in ons vertaling staan met die Jode, meervoud, maar die Grieks is baie duidelik, daar's 'n enkelvoud sonder 'n lidwoord. So hulle raak betrokke in 'n gesprek met 'n Jood. En hierdie woordewisseling gaan oor die reiniging, vers 25, nie oor die reinigingsgebruike van die Jode in die algemeen nie. Ons weet van die Ou Testament dat daar baie van hierdie soort reinigingsgebruike was. Nee, dit gaan spesifiek oor die reiniging van Johannes en Jesus. Nee, dus hierdie woordestryd gaan oor die doop, oor die onderdompeling in die Jordaan as simbool van reinheid voor God. Ongelukkig, Johannes se disippels kan hierdie saak nie tot 'n oplossing bring nie. En dan kom hulle na Johannes, hulle sê, Rabbi, hy wat saam met u oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het kyk, hy doop, en allemaal gaan na hom toe. Vers 26. Dus die punt van discussie is hierdie anonieme persoon wat doop, ons weet dat dit Jesus is. Het lyk asof Johannes se disippels nie in sy naam wil noem nie. Wat so rukkie gelede saam met Johannes oorkant die Jordaan was, en oor wie Johannes so positiewe getuienis gegee het, dit verwys waarskynlik na die geleentheid, u sal onthou, toe Jesus deur Johannes gedoop is in die Jordaan. Nou hierdie man is so waar besig om ook te doop. Almal gaan na hom toe. Jesus het een of ander soort massa beweging aan die gang gesit, en waar die meeste mense aanvanklik na Johannes en sy leerlinge toe gegaan het, hou hulle nou verby, hulle hou verby Johannes, en hulle gaan na Jesus toe. Dit is die punt van discussie, met daar die Jood. En moontlik het die Jood selfs sy voorkeur uitgespreek vir Jesus se doop. En die disippels van Johannes hou nie daarvan nie. Hulle is bevrees vir die ongewenste konkurrensie. En dan antwoord Johannes sy disippels, 'n mens kan niks aanneem as het hom nie uit die hemel gegee is nie. Vers 27. Wat precies bedoel hy hiermee? Nou, ons kan het die beste verstaan as ons het in samenhang lees met vers 28. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Het gaan dus nie daar oor dat Johannes sê, maar goed, ek het vanuit die hemel 'n kleiner skare as Jesus ontvang nie. Het is nie so dat Johannes maar tevrede moet wees met sy klein groepie dopelinge wat God om uit die hemel gegee het nie. Het gaan daar oor, Johannes sê, ek kan net die taak nakom wat God my uit die hemel gegee het. En my taak is om van Christus te getuig. Meer as dit kan ek nie doen nie. En sy leerlinge was self getuie daarvan dat dit precies sy taak was. Hy het verskeie kere vir hulle gesê, ek is nie die Christus nie. Ek is voor hom uitgestuur. Sy pa Sagaria het al daarvan gepraat. Net na Johannes' geboorte, ons het daarvan gesing. Uit skrifverruiming 2, jy sal ook kind vooruit moet gaan en voor die Heer se aangesig die wee voor sy voete baan. Jy sal sy volk eers moet verlig met kennis van die saligheid. Dus die feit dat die skares, die massas wat nou na Jesus in Judea gaan, en dat die belangstelling vir Johannes die doper afneem, dis niks anders nie as vervulling van Johannes eie getuienis. Dis die gevolg van sy voorbereidingswerk. Dis precies wat moet gebeur. Vir Johannes se taak was dit die begin van die einde. En toch is Johannes nie hartseer daaroor nie. Want om te doop is nie sy monopolie nie. Johannes sê maar, dit voel eerder vir my asof ek besig is om 'n bruilof mee te maak. Dis die beeld wat hy self in vers 29 gebruik. Hy sien voor sy oë hoe die bruid en die bruidegom by mekaar kom. Nou gemeente, is dalk goed om op hierdie punt iets te sê oor die huweliksgebruike van daardie tyd. Ja, want in Israel het die bruidegom altyd 'n goeie vriend gehad. Daai vriend het 'n baie spesifieke taak gehad. Hierdie vertrouenspersoon het die taak gehad om die bruidegom en die bruid by mekaar te bring. Hy het 'n sleutelrol gespeel om die bruid by haar bruidegom te bring. En daarna het hy 'n sleutelrol gespeel by die feestelike maaltyd wat gevolg het. En selfs by die huweliksnag. Het was die gewoonte dat die pasgetroudes na die fees hulle self sou terugtrek na 'n spesiale bruidsvertrek om daar die nag deur te bring. En daar voor die deur sou die beste vriend staan en wag hou. Die volgende môre dan is die bruidegom wanneer hy uitkom dan word hy deur sy vriend begroet. Dit is 'n soortgelyke rol as wat die strooijonker of die best man soos wat ons hom ken by ons huwelikssluitings vandag vervul. Nou op hierdie manier beskou Johannes homself as die strooijonker van bruidegom Jesus. Hy het die taak gekry om die bruid vir die bruidegom gereed te maak, om haar voor te berei vir die bruidegom se koms. En daarin het hy as die laaste profeet van die ou verbond het hy 'n baie spesifieke plek ingeneem. Johannes die Doper het namelijk op die grens gestaan tussen twee periodes in die heilsgeskiedenis. En het was sy taak om in hierdie spesiale fase van die heilsgeskiedenis die bruid na die bruidegom toe te bring. So het God dit beskik. Jesus moes groei. Jesus moes toeneem. Jesus moes in die kolleg staan. Saam met sy bruid. Johannes moes minder word. Johannes moes na die agtergrond tree. En hierdie groeiproses en hierdie afslankingsproses, die meer word van die Here Jesus en die minder word van Johannes. Die pas begin toe Johannes se disippels vir hom kom wys het dat almal nou skielik na Jesus toe gaan. Dit het alreeds reg in die begin van Jesus se openbare optrede sigbaar geword. Want jy sal onthou, reg by die begin van Jesus' openbare optrede, is daar al 'n paar disciples van Johannes oorgeplaas na Jesus toe. Die eerste disciples is oorgedra vanaf die strooijonker na die bruidegom. En wat nou hier gebeur, in Johannes 3, is dat hierdie beweging eenvoudig voortgesit word. Deur dat talle nuwe aspirant dopelinge nie na Johannes toe kom nie, maar na Jesus toe gaan. Johannes se aandag verminder by die dag, terwyl die belangstelling vir Jesus siender oë toeneem. Maar dis hoe dit moet wees. Strooijonkers se werk is nie om die bruid vir hulle self te vat nie. Dis hulle werk om die bruid en die bruidegom by mekaar te bring. Dit was Johannes se taak. En hoewel amstraars natuurlik nie dieselfde posisie inneem in die heilsgeskiedenis as Johannes die Doper nie, is dit ook vandag nog hulle taak. Nergens kry amstraars die taak om volgelinge om hulle heen te versamel. Nergens word hulle opgeroep om die kerk aan hulle te verbind nie. Paulus toren juist daarteen. Dat gelowige sê dat hulle van Paulus of van Apollos of van Cephas is, 1 Korintiërs 1. As amstraar dit doen, dan bedryf hy overspel met die kerk, dan vat hy in feite Christus se bruid vir homself, dan wil hy die kolleg steel. Dit gaan nie oor hom nie. Laat ons daarom waak om as amstraars, as kerkraad, die middelpunt in die gemeente te wil wees. Ons is nie hier om almal na ons te laat kyk nie. Ons is hier om almal na Christus te laat kyk. Die diensknegt van Psalm 123 se oog is nie op die kerkraad nie, is gerig op die hand van sy Heer. Daarom, broeders, verstaan die taak. Hierdie taak gekry om strooijonkers vir die hemelse bruidegom te wees, is 'n baie spesiale taak. En die Here gee ook vandag vir broeder Adrian hierdie taak, in die teenwoordigheid van die bruid. Sy hoor dit. Sy verstaan dat u die taak kry om haar aan Jesus Christus te verbind. En ons kom hierdie taak as amstraar slegs na die gemeente voortdurend herinner aan wie Christus is, aan sy liefde. die vir elke keer weer die bewys van die liefde voor te hou, en die kruis op Golgotha. Daar aan die kruis het Christus homself oorgegee met die doel om sy bruid vir hom te heilig, nadat hy haar gereinig het met die water wat deur die woord, sodat hy sy uiteindelik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks voor hom gestel kan word. So leer Paulus ons in Efesiërs 5. Terloops is 'n gedeelte wat precies hieroor gaan oor die huwelik. Verbind daarom hierdie gemeente aan bruidegom Jesus deur haar voortdurend op te roep tot ware geloof sodat sy een mag wees met haar bruidegom. Net soos wat 'n man en vrou mekaar aankleef en een vlees word. Verbind hierdie gemeente aan haar bruidegom deur haar sonder ophou aan te spoor tot 'n lewe saam met hom. Lewe van heiligmaking, van gehoorsaamheid, van liefde, van blydskap, van vrede en al die ander vrugte van die gees. En om dit goed te kan doen, moet Amstraar self vol wees van Christus en van sy gees. Moet ons self deurdronge wees van sy woord. Teken nie Amstraars of antwoord op alle vrae te hê nie. Maar hulle moet wel die gemeenskaplike geloof vanuit die skrif kan verwoord. Hulle moet in staat wees om onderrig te gee vanuit die skrif. Rus u self daarom toe, broeders. Lees, bestudeer die skrif, maak dit die eie en persoonlike gebed. Weet goed wat daar van u as strooijonker verwag word, is 'n groot verantwoordelikheid. En ook al kom daar kritiek, ook al kry u soms seer deur die ongehoorsaamheid van lidmate, ook al word dan nie altyd na u skriftuurlike onderrig geluister nie. Onthou dan, dat dieselfde met die bruidegom gebeur het. Vers 32, wat hy gesien en gehoor het, dit getuig en niemand neem sy getuienis aan nie. Maar ten spyte daarvan, sorg altyd, dat die bruidegom meer word, en die strooijonker minder. Dat die bruidegom in die kolleg staan, en die strooijonker na die agtergrond verdwyn. En bruid, onthou, dat jou bruidegom self hierdie strooijonkers vir jou gegee het. Wanneer dit hulle hartelike begeerte is om jou as bruid aan Christus te verbind, wanneer hulle met harte vol liefde onderrig en vermaan en bemoedig, luister dan na hulle. En moet dan nie hulle volg nie, moet nie aanhangers van 'n predikant of 'n oudeling word nie. Wees wat u is, Christus se bruid. Versier jouself met die mooiste klere, klere van goeie werke, en wees gereed om jou bruidegom te ontmoet. En dan nog kortliks ons tweede gedagte, strooijonkers verheug hulle, wanneer die twee, die bruid en die bruidegom, sentraal staan. En is belangrik dat ons dit bijvoeg, want van nature is ons allemaal egoïste, selfgesentreerd, ons hou daarvan om die aandag op onsself te hê, ons hou daarvan om in die middelpunt te staan, en dit geld vir elkeen van ons, selfs al is jy skaam, selfs al is jy dalk 'n introvert, is eenvoudig deel van ons sondige aard, en ons sukkel om bly te wees, as 'n ander al die aandag kry, maar by Johannes die Doper is dit anders, wat deur sy leerlinge as 'n klag aangedra word, hierdie Jesus doop nou ook, almal gaan na hom toe. Dit bring Jesus of Johannes in 'n feestelike stemming. Hy is bly om die stem van die bruidegom te kan hoor, vers 29. Ook al weet Johannes nie precies wat daar in die hemel afgespeel het nie, onthou, Jesus kom van bo af, en hy getuig van alles wat hy daar gesien en gehoor het, vers 31 en 32, Nogtans vervul Jesus se stem om met die grootste vreugde. Want hy spreek die woorde van God, vers 34. So is dan hierdie blydskap van my volkome, sê Johannes aan die einde van vers 29. Soos wat Johannes se aanhang afneem, so neem sy blydskap en sy entoesiasme toe. Want wat hy tans sien gebeur is die bekroning van sy werk as wegbereider. Dis die afsluiting van sy loopbaan as voorloper van die Christus. Wat Paulus ook al, of wat Johannes ook al moet inboet, en hy moet baie inboet, hy gaan net hierna deur Herodes onthoof word. Nooit hoef hy hierdie vreugde in te boet nie, want hy is die vriend van die bruidegom. En hy sien hoe langer hoe meer, hoe die bruid aan haar bruidegom verbind word, en dit verskaf Johannes die grootste vreugde. Hierdie gesindheid moet ook onder ons wees, broeders. Vreugde, wanneer die stem van die bruidegom klink. Vreugde, wanneer die bruid daarop reageer. Nie daarop bekommerd, as jy nooit hoor van iemand dat jy amswerk goed gedoen het nie. Nie teleurgesteld en afgehaal voel, as jy nie een dankie kry vir 'n goeie besoek wat jy gebring het nie. Moet nie in die kolle gaan staan. Wanneer jy deur die Here se genade 'n belangrike rol in 'n lidmaat se lewe mag speel nie. Dit gaan nie oor ons nie. Ons teleurstelling en ons hartseer, maar ook ons vreugde en ons blydskap mag nie bepaal word deur die erkenning wat ons kry nie. Word slegs bepaal deur die gehoorsaamheid of die ongehoorsaamheid. Deur die geloof of die ongeloof van die skape wat die herder aan ons toe vertrou het. Wees daarom bly op die manier wat die hemel bly is. Die hemel is bly wanneer een sondaar ombekeer, soos wat Jesus ons leer in Lukas 15. Die engele juig, wanneer die bruid van Christus groei in haar skoonheid. So moet ons blydskap ook wees. Gaan soek daarom daardie verlore skaap. As jy hom gevind het, sit hom met blydskap op jou skouers. Soek die skape op, bring hulle na Christus, verbind hulle aan hom, en gaan dan juigend huis toe. En as gemeente mag jy deel in hierdie blydskap. As gemeente mag ons saam bly wees wanneer die stem van die bruidegom hier in ons midde klink. Laat sy stem vreugde in ons harte werk. En ons mag ons vervolgens ook verheug oor die antwoord van die bruid. Blydskap wanneer daar bekering is in die lewens van sondaars. Het ons dit nog, broers en susters? Blydskap oor die stem van die bruidegom. Verheug ons nog oor die weeklikse prediking, waarin die stem van Christus klink, vir die mag van die gewoonte ons oormeester. En is ons bly wanneer daar antwoord kom op daardie stem. Wanneer mense hulle bekeer van hulle sondige weë, wanneer ontroue kerkgangers getroue luisteraars word, wanneer lidmate getuig, ek het gegroei in my geloof, is ons bly met die werk van Christus hier in ons midde? Of sien ons nie die donker kante van ons gemeentelike lewe? Deel ons nog genoeg ons geloof met mekaar, sodat ons op die manier die geluidsterkte van die bruid se antwoord kan peil. Sing ons nog op so 'n manier in die eredienste, dat daaruit ons liefde vir die bruidegom blyk. Waar die bruid aan die bruidegom verbonde is, waar die gemeente aan Christus verbind word, daar is, te midde van alle gebrek, niemand sal dit ontken nie, altyd blydskap. Verskaf aan hierdie broeders vreugde, deur van harte te glo in die Seun van God, en deur dagliks vanuit daardie geloof te lewe, en wees self bly, want hy wat in die Seun glo, het, volgens vers 36, die ewige lewe. Amen. Ons wil saam sing uit Skrifruiming 6. Pragtige geskiedenis waar die Here Jesus terwyl hy aan die kruis hang gemeenskap skenk en gemeenskap skep tussen Johannes en Maria en met homself. Dus ons sing Skrifruiming 6 en daarvan vers 3. Ons wil nou oorgaan tot die bevestiging van broeder Adrian as oudeling van hierdie gemeente. En vir die doel lees ons die formulier vir die bevestiging van oudelinge. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die kerkraad het nou verskeie kere die naam afgekondig van ons medebroeder wat as oudeling van hierdie gemeente verkies is. Om te verneem of iemand enige beswaar daarteen het dat hy in sy ambt bevestig mag word, aangesien niemand enige wettige besware teen sy leer of lewe voorgelê het nie, sal ons nou tot die bevestiging oorgaan. Vir die doel moet ons eers luister na wat God se woord ons leer oor die ambt van oudelinge. As hoof van die kerk sit Christus aan die regterhand van God, die Vader, en regeer hy sy gemeente en versorg hy sy gemeente op aarde. Hiervoor wil Christus van die diens van mense gebruik maak. Daarom skenk hy amptenare aan sy gemeente. Die apostel Paulus wys dit vir ons wanneer hy sê in Efesiërs 4 en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So wys Christus dat hy die goeie herder is en stel hy herders aan om in sy naam die skape te laat wei. Oor die ambt van oudeling lees ons in die Nuwe Testament dat die apostels gelei deur die Gees van Christus in elke gemeente oudelinge wat ook oudstes genoem is gekies het. Reeds in die Ou Testament het die woord oudste 'n persoon aangetoon wat 'n regerende posisie bekleed het. In die eerste Christelike gemeente was daar oudelinge wat leiding gegee het en oudelinge wat ook geroep was om te preek en te onderrig. Laasgenoemde noem ons bedienaars van die woord. Saam met hulle vorm die oudelinge die raad van die gemeente van Christus. Christus beskerm sy kerk teen heersugtige individue deur oudelinge en bedienaars van die woord aan te stel om die kerk te lei. Die Nuwe Testament spreek op verskillende plekke oor die taak van die oudelinge. Die regering en herderlike versorging van die gemeente word aan hulle saam met die bedienaars van die woord toe vertrou. Ten eerste moet die oudelinge toesien dat elke lidmaat van die gemeente in leer en lewe handel volgens die evangelie. Hulle moet getrou die lidmate van die gemeente besoek om hulle met die woord van God te vertroos, te vermaan en te onderrig. Die lidmate wat in leer of lewe dwaal, moet tereggewys word. Verre moet hulle na die beste van hulle vermoë sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Oor hulle wat in hulle sondes volhard, moet die Christelike tug uitgeoefen word. Ten tweede moet hulle as beheerders van die huis van God toesien dat alles in die gemeente vreedsaam en ordelik plaasvind, soos Christus het beveel. Hulle moet toesien dat niemand die ambt sonder wettige roeping beklee nie. Verder moet hulle die bedienaars van die woord met goeie raad en met die daad bystaan. Ten derde moet die oudelinge toesig hou oor die leer en lewe van die bedienaars van die woord. Daar mag geen dwaalleringe verkondig word nie. En die gemeente moet in elke opsig opgebou word. Die apostel Paulus vermaan die oudelinge om toe te sien dat geen wolwe onder die kudde van Christus inkom nie. Om getroue herders oor die kudde van God te kan wees, moet oudelinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die diens van God. Broeder Adrian, mag ek jou vra om te gaan staan asseblief? Geliefde broeder, jy is nou gereed om jou ambt te aanvaar. Ons versoek jou om voor God en sy heilige gemeente op die volgende vraag te antwoord. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie diens geroep het? Ten tweede, erken jy dat die geskrifte van die Ou en Nuwe Testament die enige woord van God is en dat dit die volkome leer van die verlossing is? Verwerp jy ook alles wat hiermee in stryd is? En ten derde, beloof jy dat jy volgens hierdie leer jou ambt getrou sal beoefen en dat jy Godvreesend sal lewe? Ten vierde beloof jy om volgens die kerkorde, om jou volgens die kerkorde aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp, as jy in leer of lewe sou afwyk. Broeder Adrian van den Berg, wat is hier op jou antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader jou sy genade skenk om in hierdie dienst trou en vrugbaar werksaam te wees. Amen. Broers en susters, mag ek u vra om te gaan staan. Broeder ouderling en ouderlinge, jy moet saam met die bedienaar van die woord trou wees in die regering van die gemeente. Gedra jou ook soos herder van die kudde, as jy vertroos of vermaan. Let op dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Neem ter harte wat die apostel Paulus leer, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En nie geliefde broeders en susters, ontvang hierdie broeder as dienaar van God. Aanvaar van harte hierdie ouderling as opsiener en herder van die gemeente. Ag hom hoog weens sy werk. Wees gehoorsaam en onderdanig aan die voorgangers, want hulle waak oor die siele en sal eendag daarvan rekenskap aan God moet gee. Kom ons sing nou saam uit Psalm 134. Psalm 134 vers 2 word deur die gemeente gesing en dan vers 3 deur die amstraars. En ons bly so staan terwyl ons dit sing en as ons klaar is dan kan u weer gaan sit. Omdat ons uit onsself nie tot dit alles in staat is, nie sal ons na die almagtige God aanroep. Kom ons bid saam. Heere God, hemelse Vader, vir die opbou van die gemeente het u buiten bedienaars van die woord ook ouderlinge en diakens gegee. Ons dank u, dat u aan ons broeders geskenk het, wat met die Heilige Gees vervul is. Skenk jy die broeder al hoe meer die gawes wat hy nodig het. Wysheid, vrymoedigheid, onderskeidingsvermoë en barmhartigheid, sodat elkeen sy am vervul soos u dit vra. Skenk hom die genade, sodat hy sy am trou mag bly beklee, sonder dat moeite en verdriet of vervolging van die wêreld hom sal verhinder. Seën hierdie gemeente waaroor hy aangestel is, en laat allemaal hulle aan die goeie vermaning van die ouderling onderwerp, en hulle eer en hulle amp. Skenk ons vurige liefde vir mekaar, gee dat ons ook die diakens met blydskap sal voorsien, en wat hulle benodig, sodat dit hulle wat gehelp moet word aan niks sal ontbreek nie. Ons bid u dat hierdeur die heiliges toegerus mag word tot diensbetoning, tot opbouing van die liggaam van Christus. Vader, ons dank u dat u ons fokus vandag weer gestel het op die bruidegom, Christus alleen. Wil u die gemeente hoe langer hoe meer aan hom verbind, ook deur ons arbeid. Vader, gee vir ons werklik hartlike liefde onder mekaar. En gee dat as daar verskille is, as daar dinge is wat uitgepraat moet word, dat ons nie sal skroom om dit te doen nie. Vader, wil u ons vervul met die Heilige Gees daarin. Help ons om as gemeente 'n stad op 'n berg te wees. Maak ons vrymoedig in die uitdra van die evangelie. In woord, maar ook in daad. En ons as nie weet waar of hoe nie, wys ons dan die weg. Vader, rus ons elke dag meer en meer toe. Verbind ons elke dag nouer aan ons heiland. Sodat ons gereed is, voorbereid is vir wanneer hy kom. En Vader, wil u ook in hierdie wêreld u lig laat straal. Ons dank u dat daar soveel getuienis daarvan is. Vooral nou ook in Oekraïne en in Rusland. Gelowiges wat opstaan, gelowiges wat met die daad wys dat hulle u liefhet en dat hulle elke mens liefhet. Ons dank u vir alles wat deur die kerke gedoen word tans in Oekraïne. En ons bid vir vrede daar. Ons bid vir uitkoms. Ons bid vir reg, dat die reg sal seëvier. En nie die boosheid nie. Vader, wil u ook met die wêreld leiers wees. Help hulle om wyse besluite te maak, nie net oor hierdie konflik nie, maar oor soveel ander konflikte wat in die wêreld woed. Gee dat ons bewus sal wees van oorloë, van gerugte van oorloë, sodat ons kan bid daarvoor. Vader, wees ook met die situasie in ons eie land. In ons land waar wat sy eie oorlog het, oorlog van geweld en misdaad teen boere, teen vroue en kinders, teen gewone burgers. Gee by ons regering die wil om hierdie oorlog te voer en te wen. Sien die polisie, die weermag, almal wat by hierdie stryd betrokke is, gee eerlikheid en opregtheid. Ons bid vir die oorlog wat gevoer word teen werkloosheid en korrupsie. Korrupsie tot op die hoogste vlakke. Vader, wil u dit uitroei? En wil u vir ons leiers gee wat eerlik is, wat die belange van die burgers op hulle harte dra? Wil u ons help in die oorlog teen HIV en vigs, abortie, vrye seksuele omgang, egskeiding, en die verwaarlosing en die verafskuwing van al die wette wat u gee vir seksuele reinheid. Heer, dat ons as kerk daar die oorlog sal bly voer. En help ons bo alles om die oorlog te voer teen ongeloof, wat ook oor ons land spoel. Al hoe meer mense wat 'n aversie kry, 'n weerstand teen geloof. Vader, wil U bekering skenk in ons land en wees ons genadig. Ons bid U dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, u mag nou die Here dien met die offergawes. Ek herinner u aan die deurkollekte wat gehou word, wat of met gewone geld, maar ook met snapscan betaal kan word. En dan sing ons daarna die psalm wat gaan oor die bruilof van die bruidegom met die bruid, psalm 45, hoe ons aan ons koning, ons bruidegom, verbind word. Psalm 45 vers 9, 10 en 14 na die kollekte. Ontvang nou nog ten slotte die seën van hierdie koning. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.